Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае арышт за ўдзел у акцыі пратэсту, выклікаюць на частыя допыты. Яшчэ адным асуджаным па гэтай справе стаў віцебскі актывіст Сергей Парсюкевіч. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Наваельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. У цэнтры Віцебску міліцыя і пажарная зноў здымалі бел-чырвона-белы сцяг. На Украіне пачалася выплата кампенсацыі па страчаных укладах кліентам колішняга ашчаднага банку. Гэта іншая пасля навінаў.
Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Афганістану паведаміў, што ў часе перастрэлкі ў шыкоўным гатэлі ў цэнтры Кабулу забітыя як найменей 4 чалавекі і 6 параненыя. Хто стаў ахвярамі, не паведамляецца. Смяротнік узарваў бомбу каля ўваходу ў атэль, дзе часта спыняюцца замежнікі. Ёсць паведамленні, што сур'ёзна параненыя 2 нарвежцы – журналіст і дыпламат. Міністр замежных справаў Нарвегіі, які знаходзіўся ў гатэлі ў гэты момант, не пацярпеў. Адказнасць за выбух узялі на сябе талібы. Яны паведамілі, што напад на гатэль ажыццявілі 4 ваяўнікі, улучна з адным смяротнікам. Прэзідэнт США Джордж Буш, завершаючы паездку па блізкім усходзе, прыбыў у Саудаўскую Арабію. Мэта ягоных перамоваў з каралём Абдулом – атрымаць падтрымку Эр-Рыяду ў ізраільска-палестынскім мірным урэгуляванні і ў супрацьстаянні з Іранам. Буш прыбыў у Саудаўскую Арабію з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, дзе ён назваў Іран галоўным спонсарам міжнароднага тэрарызму. Урад Сербіі прыняў план дзеянняў на выпадак аднабаковага абвяшчэння косаўскімі альбанцамі незалежнасці краю. План, абвешчаны дакументам найвышэйшай ступені сакрэтнасці, паведамляецца, што мэта плану – абарона тэрытарыяльнай цэласнасці краіны у выпадку спробы косаўскіх альбанцаў аддзяліць край ад Сербіі. Расія зробіць захады ў адказ на рашэнне Брытанскага савету міжнароднай арганізацыі па адукацыі і культурнаму абмену прадоўжыць дзейнасць у расійскіх рэгіёнах насуперак забароне Масквы. Як заявіла Міністэрства замежных справаў Расіі, улады запатрабуюць вяртанне даўгоў па падатках з аддзяленню Брытанскага савету ў Пецярбуржі і Екатерынбуржі, адмовіць у візах консульскім супрацоўнікам, якія абслугоўваюць працу арганізацыі. Паводле апошніх дадзеных, не меней як 7 чалавек загінулі і каля 25 былі параненыя пры выбуху ў горадзе Карачы на поўдні Пакістану. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоля Шумчанку, які адбывае 15 сутак арышту за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, выклікаюць на частыя допыты. Тым часам Міністэрства юстыцыі звярнулася ў Вярхоўны суд з тым, каб распачаць працэдуру ліквідацыі арганізацыі «Перспектыва», лідарам якой з'яўляецца Анатоль Шумчанка. Перадае Любоў Лунёва.
Паплечнікі Анатоля Шумчанкі абураныя дзеяннямі ўладаў. На менскіх рынках на дзвярах крамаў з'явіліся ўлёткі з фотаздымкам Анатоля Шумчанкі і заклікам выйсці на Кастрычніцкую плошчу 21 студзеня. Прадпрымальнікі такім чынам пратэстуюць не толькі супраць указу нумар 760, які забараняе ім наймаць на працу несваякоў, але і супраць арыштаў актывістаў. Намесніца Анатоля Шумчанкі Вольга Круміна распавяла «Свабодзе», што чалавек, які адбываў арышт у адной камеры з Анатолем, паведаміў ёй, выйшаўшы на волю, што Шумчанку некалькі разоў на дзень выклікаюць на допыты даследчага. Нагадаем, 10 студзеня, пасля заканчэння акцыі прадпрымальнікаў, у якой удзельнічалі больш за 2000 чалавек, Менскае ўпраўленне ўнутраных справаў паведаміла, што распачата крымінальная справа па факце масавых беспарадкаў. Прадпрымальнікі некалькі разоў перакрывалі дарожны рух на праспекце Незалежнасці, але разбітых вітрын пры гэтым не было, і пры сутыкненнях з міліцыяй ніхто не пацярпеў. Паплечнікі Анатоля Шумчанкі лічаць, што ўлады могуць выставіць супраць яго крымінальнае абвінавачанне, каб запалохаць іншых актывістаў. Сябра «Перспектывы» Жанна Пялюга лічыць, што ўлады спрабуюць паралізаваць прадпрымальніцкі рух, які набірае моц.
Гэта не толькі запалохванне лідараў прадпрымальнікаў, но і саміх прадпрымальнікаў, якія збіраюцца выйсці 21 студзеня на Кастрычніцкую плошчу. І ў лютым прадпрымальнікі рыхтуюцца не плаціць падаткаў і тим самим виказати свій протест.
Намісниця Анатолія Шумченка Ольга Круміна повідомила «Свободі», що сябри «Перспективи» прийняли відповідну заяву на конт спробу ліквідувати організацію, говорить Ольга Круміна.
Для нас це не стало неожиданностью, на самом деле, как бы
мы... Для нас это не стало нечаканностью. Мы были готовы, что сёлета будут робиться спробы ликвидовать организацию, бо коли державе не потребны предпринимальники, то тогда на вошта им организация, якая обороняет их правы. Мы гэтага так не покинем и будем змагаться. Мы звернулися до юристов, каб яны дали правовую оценку деяням Мін'юсту. Коли организацию ликвидуют, то мы поспробуем зарегистровать партию предпринимальников або станем сябрами одной из демократичных дійних партий.
К одной из оппозиционной действующей партии.
Говорила Ольга Круміна.
Нагадаю, подставой протесту бизнесовцев стал указ президента номер 760, поводле якого индивидуальные предпринимальники, якія не мають магчимості организовать семейный бизнес и наймать на працу сваяков, повинны регистровать фирмы. На гэтую тему мы атрымалі СМС ад нашага слухача. Чаму ніхто не гаворыць пра тое, колькі падаткаў плацяць прадпрымальнікі? Я адказваю, за адну гандлёвую кропку па $4500 за чалавека за год. Это была СМС ад нашага слухача. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Вязень Шклоўскай калоніі Дзмітр Дашкевіч сустрэўся з бацькамі падчас доўгатэрміновага спаткання. Старэйшыя Дашкевічы спадзяюцца, што наступным разам убачыць сына ўжо на волі. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Спатканне Дзмітра Дашкевіча з бацькамі доўжылася болей за два дні. Бацькі палітвязня кажуць, што Дзмітр быў вельмі спакойны, не выказваў ніякіх прэтэнзіяў і асаблівых пажаданняў. Ён, вядома, худы, але, як звычайна, Дзмітр ніколі поўным не быў. Галоўнае, што за гэтыя дні ён адпачыў душой, бо турэмнае жыццё чалавека вельмі стамляе, сказаў Вячаслав Дашкевіч, Радыё Свабода. Дамоў бацькі прывезлі старую вопратку сына і дзве вялікія торбы лістоў, якія ён атрымаў за год у Шклоўскай калоніі. Лісты палітвязень атрымлівае штодня і штодня адпраўляе дзясяткі адказаў сваім корэспандэнтам.
Добра, нічога вам не трэба, нічога. Сказаў, што раніцу ім пошту прывезлі. Кажа, каля 200 письмов привезли. Еще не полетел докладно, но прикладно каля 200. Навык перегорнуть не поспел. Мы приехали без 15.11, ему в 11.15 сказали, что до него приехали на спотканье.
Поводле Вольги Дашкевич и на спотканье Дзмітр так само потратил певный час на то, как отказывать на досланные ему листы. У калонії, калі Дзмітра Дашкевіча размеркавалі на працу на лесапілку, у яго абвастрылася хвароба хрыбетніка. Зараз не скардзіцца, кажа маці палітвязня. Гэта было яе апошняе доўгатэрміновае спатканне з сынам. Наступным разам яна спадзяецца ўбачыць Дзмітра ўжо на волі. Тэрмін зняволення заканчваецца ў сярэдзіне сакавіка. Але Вольга Дашкевіч пра гэта пакуль не хоча казаць, баючыся, што нешта сарвецца.
Калі там нічога не парушыць, калі не тую сарочку надзене там пішце, што не дай Бог.
Сёння з другім актывістам Малдова фронту Артуром Фінкевічам планавала сустрэцца ягоная новая адвакатка Ганна Бахціна, але з-за арганізацыйных праблемаў спатканне не адбылося. Адвакатка разлічвае сустрэцца з Артуром у бліжэйшыя дні. Артурова сяброўка Людміла Атакулова паведаміла, што яго зноў перавялі ў іншую камеру, ўжо ў трэцюю з кастрычніка мінулага году, калі ён апынуўся ў магілёўскай следчай турме. У новай камеры няма дэфіцыту спальных месцаў, затое холодна, паведаміў юнак у апошнім лісце да сваёй дзяўчыны.
Сітуацыя ён там вогуле паў апрануты, шапцы, якраз калі былі маразы, дзіркі ў вокнах і мала чалавек у гэтай новай камеры. Вось мой там мёрзне і п'е гарбатку.
Паводле Людмілы, Артур вывучае сваю крымінальную справу, каб лепш падрыхтавацца да разгляду касацыйнай скаргі. Калі скарга будзе разгледжаная, яшчэ не вызначана. Нагадаю, Артура Фінкевіча за нязначнае, як лічаць правабаронцы, парушэнне рэжыму адбыцця хіміі, пакаралі годам з паловай зняволення ў калоніі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы ўжо паведамлялі, што ў мінулую суботу ў гомельскай кватэры, якую здымае сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Сергій Падсасонны, супрацоўнікі КДБ правялі ператрус. У яго канфіскавалі жорсткі дыск, кампутару, відэакамеру, флэш-карту. Летась чэкісты ўжо затрымлівалі Падсасоннага і цікавіліся, ці мае ён дачыненне да спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Паралельна ў Менску аператыўнікі таксама цікавіліся, ці працуюць на «Белсат» іншыя журналісты. Чым гэта скончылася, паведамляе Ігар Карній.
12 студзеня група журналістаў незалежных СМІ запісвала ў Менску інтэрв'ю з эканамістам Паўлом Данейкам. Абмяркоўвалася тэма мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня да іншыя актуальныя пытанні беларускай эканомікі. Аднак пасля таго, як прадстаўнікі СМІ пачалі разыходзіцца, групу ў складзе Владзіміра і Галіны Самойлавай, а таксама Валерыя Булдыкі, спынілі супрацоўнікі спецслужбаў. Усіх затрымалі і адвезлі ў цэнтральны РУС, дзе ўчынілі ператрус і ўрэшце сканфіскавалі апаратуру. Чэкісты аргументавалі затрымання тым, што ў доме нібыта здзейснены крадзёж і падазраванымі могуць быць усе. Не дапамог нават Павал Данейка, які пацвердзіў, што ён добра ведае журналістаў. Падрабязнасці падае журналіст Уладзімір Самойлаў.
Ну, забралі відэакамеры, плёнкі, фотоапарат, который дочке падарила, мне дала поснімаць. Ну, всё, што маглі, вытрясли і карманы пачыстілі, пытались забраць для карастрацірца. Но потом вернули. Ну, плохо не станет, ладно. Всё обчистили, короче говоря, что могли только. Флешки, дискеты с рабочими материалами, ну всё.
Теперь вы шукаете просто некой паперы или некой повестки?
Ну, они сказали звонить в дежурную часть. Люди, которые не представились даже, один капитан представился. Двое бойцов, но оперработники, не имеем права не говорить, кто мы такие. У нас служба такая тяжёлая. И вообще мы работаем не зарплату, сказали, а по вдохновению. Я говорю, ребята, чего-то вы не забрали, столько всякого хлама, включая личные вещи. Я должен искать потом их через какого-то дежурного. Ну, разберётесь, позвоните, я приеду. Если не приеду, наручники оденьте. Покажите карманы, что у вас карманы. Я говорю, обыскивайте, нет проблем, я сопротивляться буду сильно трем бойцам. Ну, я искать там не буду. Забрали видеозаписи, включая записи свадьбы на ее родственницу. Я говорю, посмотрите сначала, у вас нет времени, другие будут смотреть. Забрали дискеты, где мои интервью там, ну, рабочие, с людьми разными. Вы их сотрете, потеряете, или просто они мне нужны, я работаю каждый день. Ну, в общем, произвол такой жуткий налет.
Лёс, вот техника конфискованная, абсолютно неведомый. Коли там она может вернуться до вас, так само вы не ведаете?
Неведомо, я так предполагаю, что не скоро.
Як удакладняе спадар Самойлаў, допыт цягнуўся 3 гадзіны, і раз-пораз аператыўнікі вярталіся да стрыжнёвай тэмы. Ці не рабіліся відэаздымкі для спадарожнікавага тэлеканалу «Белсат». Да і адной з умоваў вяртання тэхнікі было тое, каб журналісты падалі доказы легальнасці здымкаў.
Я дадам, што «Белсат» – гэта спадарожнікавы тэлеканал, які летась у снежні пачаў вяшчанне на беларускай мове з Польшчы. Завершился конкурс «Калядок. Свободы. Калядная зорка». Пераможцу мы абвясцілі ў суботу, ёй стала Татьяна Макаревич з Вілекі. Сёння мы звязаліся з Татьянай і даведаліся, што яна студэнтка педагагічнага універсітэту, а спяваць навучылася якраз ва універсітэцкім хоры. Журы адзначыла як добры выбар «Калядкі», так і таленавітае выкананне. Яшчэ раз віншуем Татьяну, яе чакае прыз, лічбавы прыймач, ну а мы яшчэ раз паслухаем песню, якая была прызнаная найлепшай.
Меня зовут Татьяна, я из города Вилеки.
Господь Бог предвечный нам теперь явился, с Пресвятою Девою я тлях умясился, хор ангельский всем спевая и дитятка прославляя слава, слава, слава. Слава на узвышнях, пастухам у полі анёлы з'явились, там их там отлеки ветла запросили, каб дитятка уславлять и с любовью заспевать слава. Слава, слава, слава на узвышнях. И с небесным хором всеми веселимся, и Христу Дитятку низко поклонимся. Им надеи ускладаем, мы с любовью заспеваем. Слава, слава, слава.
Завершился наш конкурс «Калядок», и пераможцам стала Татьяна Макаревич з Вілекі. Ну а зараз Сергія Бламейка про темы «Дома літаратора».
Thank you. У наступному випуску «Дому літератора» розмова з авторкою книги «Шлях дробної сволочі» Євою Віжнавець, розваги критика Алли Сьомьонової про книгу Олега Мінкіна «Пінати» і гуторка з письменницею Наталкою Бабіною, фрагмент її роману «Рибін город» у авторському читанні.
Дом літератора хвилина опраз 20, а зараз я нагадаю основні теми дня. Одного з лідерів предпримальницького руху Анатолія Шумченко, який відбиває арешт за уділ у акції протесту, викликають на часті допити. Сябри об'єднання «Перспектива» мають намір до кінця змагатися за свою організацію, а у випадку її ліквідації створити політичну партію. Вітебський активіст Сергій Парсюкевич сьогодні вночі був привезений у Мінськ і осуджений на 15 суток. Усього за уділ у акції предпримальників арештовані 23 активісти. У сухотнім шпиталі, що у вісці Новоєльня під Дятловом, каля 150 пацієнтів обвістили голодовку. Вони протестують супроти дрянного харчування, дрянних битових умов і режимних обмежуванняв. На Україні почалася виплата компенсації по страчених укладах клієнтам колишнього Ощадного банку СССР. Прем'єр-міністр Тимошенко заявила, що урад розлічує вернути запозиченості на протягу 2 років. Больш за сотню хворих республіканського туберкульозного шпиталю у Новоєльні, що у Городинській області, сьогодні обвістили голодовку. Свої потребування вони у письмовій формі передали головному урачу В'ячеславу Довганю. Той, у свою чергу, лічить їхні потребування необґрунтованими. Передає Михайло Корнєвич.
Один з хворих, Сергій Воронов, так потлумачив причини голодовки.
Причини, тому що холодно, відвратительне питання. Гарячої води, як такової, немає, тільки 2 рази в неділю включаюся душ.
Я ще одна з пацієнток, Наталя Рогалєвич, каже.
Я інвалід 2-ї групи. Приїхала сюди лечитися добровольно. Дома у мене 2 дітей, а мене закрили і навіть не випускають в ліс, як будто я осуджена або знаходжусь тут по суду. Багато холодно. Я сплю в колготках. І так же ми настрої 3 жінки в палаті, ми спимо в колготках. Ви розумієте, це чи ні? Гаряча вода – це утром, в обід і вечором. І то така тепленька, поки моють столову посуду.
Раніцею люди на знак протесту вийшли у двор больниці і подали головному врачу свої потребування, під якими підписалися 102 чоловіки. Головний врач шпиталю В'ячеслав Довгань у розмові зі мною найперш звернув увагу на те, що пацієнти мають хронічні форми сухоту. І коли їх приймають у шпиталь, то дають підписати документ, у яким оговорюється, що хворим заборонено покидати територію больниці. Со слова врача, серед пацієнтів коли 40% були осуджені, які ходять у містечко, як купити горілки і цигаретів.
П'яним в стані больні починають дратися, вгрожають і медиками, і врачами, і сестрами.
З 1 студеня у шпиталі усталювали міліцейський пост, і нікого з хворих за межі больниці не пускають. На думку Довганя, голодовку спровокували були осуджені, які заполохували остатніх пацієнтів. До гетого Довгань додає.
І тут ще другое. Значить, у нас поселок. Где-то 3000 з гаком, 3200 жителей, будем так говорити. І цей поселок пише, щоб цю больницу закрили, тому що больні виходять за пределы території. І от то, що ми зробили, це... Идя навстречу пожеланиям жителей, потому что никто, слава богу, в поселке не заболел туберкулезом. Вообще эпидемиологическая ситуация спокойная.
Пытаюсь у головного врача, каким чином я спробую залагодить конфликт?
Мы сейчас идем и напоминаем, что вы приехали сюда не принудительно, а вы приехали сами лечиться добровольно. И вас предупреждали о том, что нельзя выходить за пределы территории. И мы всеми силами стараемся, чтобы не нарушать права человека. И мы будем решать эту ситуацию.
На этот час частка людей припинила голодовку. Другая частка має намер ее протягивать.
Репортаж з Новоєльні Михайла Корнєвича. А зараз актуальна експертиза свободи. Постановой Совету министров затверджены основные показники прогнозу развития экономики на 2008 год. Вытворчасть промысловой продукции повинна вырасти на 11%. Настолько ж мусять узняться грошовые доходы насельництва. Накольки реальные гэтые пляны, за кошт чего они могут быть досягнуты? На гэтые пытания у экспертизы свободы отказывают экономист Борис Жаліба и керавник Центру Мизеса экономист Ярослав Романчук. Веде передачу Виталь Цыганков.
Наскільки виглядають обґрунтованими і реальними ті лічби, які визначені у прогнозі розвиття на цей год постановою уряду? Чим, на вашу думку, може держава досягнути такого росту?
Крила Скабарит, жаліби ваше міркування.
Перша лічба 11%, як відомо, вона з'явилася після того, як президент Лукашенко розкритикував білоруський уряд, что он задает темпы недостатковые роста внутреннего волового продукта. Была першопочаткова урадовая личба, насколько я памятаю, в межах 8-9%. Но президент заявил, что это мало, давайте 20%. Конечно, 20% это так, заява была эмоциональная, а лишь, как мы бачим, урад змушен был перелічить свои, так сказать, прогнозы, и нам з'явилася лічба 11%. Я меркую, что все ж таки першопочатковая лічба была обґрунтована урадом, и она была достатково реальной. Это 8, у межах 8-9%. Менавіта, что год такие темпы и давала наша экономика.
А може гэта просто здарылася не толькі пад ціскам адміністрацыі прэзідэнта, але і пасля таго, як стала вядома пра атрыманне расійскага крэдыту?
Гэта так, я згоден з вамі. Канешне, урад больш упэўнена павысіў тэмпы роста внутреннего волового продукта, коли стало уже ведомо после визита Путина, что Россия все-таки дает кредит 1,5 миллиарда долларов Беларуси. Заявились некие финансовые, конечно, подставы, что мы имеем возможность додать до традиционных 8-9%. Я лечу, что этот план все-таки вельми напруженный, потому что рост внутреннего волового продукта дает все-таки экономика и вытворчесть, а не чисто так грубо.
Ярослав Романчук, на вашу думку, про што кажуць такія лічбы 11%? Ці не кажуць яны пра трывалы рост беларускай эканомікі, не гледзячы на ўсе песімістычныя заявы незалежных эканамістаў?
Я не веру ў гэтыя лічбы 11%. Беларусь знаходзіцца ўжо на зусім іншай цяжынцы бізнес-цыклу. Урад бярэ за прыоритэт просто ідзе ўлажыць гэтыя расійскія крэдыты. Гэта працяг экстэнсіўнага спосаба развіцця эканомікі без развіцця канкурэнтаздольных прадпрыемстваў, без структурнай рэформы, без нічога таго, што дало б магчымасці для нашай гаспадаркі развівацца больш хутчэй і заваяваць нейкія якасці вы нішы на знешніх рынках. Гэта 11%, гэта я гавару, калі для спартсмена даць анаболікі, вось як Мэрыэн Джонс, напрыклад, яна безумоўна можа выйграць там адзін старт, два старты. Вось калі 11% зросту ВВП наступным годзе абярнецца для нас значно большими проблемами праз два гады, чым можа сабе ўявіць урад.
Наколькі рэальныя планы росту беларускай эканомікі і грашовых даходаў насельніцтва ў новым годзе? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканамісты Барыс Жаліба і Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Напэўна, для большасці людзей, якія не так моцна разбіраюцца ў эканамічных тэрмінах, галоўнай лічбай у гэтых паказніках, зацверджаных урадам, гэта ёсць лічба росту грашовых даходаў насельніцтва. Яна павінна скласці 11%. А традыцыйна якраз гэты паказнік звычайна урадам выконваецца. Спадар Жаліба, ці лічыце вы, што і ў гэтым годзе будзе гэтак сама?
С уликом низкой цены на газ, это $119, с уликом того, что есть валютный складальник в выгляде российского кредита, это реально. И беда наша в том, что план взроста реальных доходов мы, звычайно, выконываем. А вот взрост выдайности працы хронично отстает. И она повинна темпы роста опережать темпы роста зарплаты. А у нас это, на жаль, наоборот. Вот с этой проблемой урад никак не справится. И, звычайно, планы роста доходов и зарплаты, они выконываются. Я думаю, что и на бегучий год эта задача будет решена.
За кошт чего? И коли новая творчесть працы, она не будет, на вашу думку, так хутко расти, то за кошт чего будут расти доходы?
Отрымывается за кошт этой диспропорции. Не секрет, что директорам предприемств урад дает конкретные задания, что зарплата работников, как выполнить задание урада, повинна взрасти на такие-такие проценты и скласти в долларовом эквиваленте такую-такую личбу. И директора навод не лечится, какая техничная база змушена подгонять зарплату под задание сверху, задание урада. И так это будет и в бегущем году, я различиваю. Мой прогноз, что все ж таки инфляция 6-8% у нас не заховается, как было в 2006 году. Ну, добро будет, когда мы утримаемся в межах 10%.
Ярослав Романчук, ну, вось на вашу думку, ці хоць такими методами, але удастся ўраду выканаць гэты паказчык 11% росту грашовых доходов насельніцтва?
Я бы нагадал, что на протягу 2004-2006 реальная заработная плата, потому что это больше такие искровые показчик, рост на ниде на 17% в год. В этом году, в 2007 году, реальная заработная плата выросла только на 10%. Это свидетельствует про то, что предприемства уже начали адаптоваться до новых энергетичных реалий, и они, по сути, игноровали те административные приказы, которые были им даны урадом. Я думаю, что так само предприятия хотели бы повеличить, но цены уже, которые были достигнуты в 2007 году, уже выше уже не сдолишь поднять. Добро, что конъюнктура еще такая была, по сути, на все товары белорусского экспорта, как, окромя нафтопродуктов. Але в такой конъюнктуре сподеваться в 2008 году уже нельзя. Тому я лечу, что темпы взросту заработной платы нашей будут поменьшены, будут не складать 5-6%. Но реальные доходы на душу населения будут около 10%.
Где можно этого все досягнуть всех этих показников только за кошт внутренних ресурсов, я маю на увазе без дальнейшего внешнего запозычения.
В 2007 году таких личбов не было бы без внешнего запозычения. Нагадаю, что помер внешнего кредитования превысил 3,5 миллиарда долларов в 2007 году. А кроме того, мы еще продали 625 миллионов акций Белтрансгаза, мы так само продали за сумму, которую мы еще не ведаем, Велком. И это все працевало в нашей господарстве. В 2008 году без 4-4,5 миллиардов долларов, при тем, что мы планируем так само продать опощадную порцию Белтрансгаза и некие предприятия еще, мы, безумовно, не отримаем таких темпов взрослых, мы не отримаем стабильность белорусского рубля, потому что платежный баланс и торговый баланс – это то, что, безумовно, оказывает диск на курс белорусского рубля.
Ці рэальныя планы росту беларускай эканомікі і грашовых даходаў насельніцтва ў новым годзе? Гэта пытанне ў экспертызе «Свабода» абмяркоўвалі эканамісты Барыс Жаліба і Ярослаў Романчук і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. 11 студзеня ва Ўкраіне распачалася выплата ўкладаў кліентам колішняга ашчаднага банку СССР. Это робіцца паводле распараджэння прэм'ер-міністра Юліі Тимашэнкі. З падрабязнасцямі Сергій Навумчык.
198 мільёнаў даляраў – гэта толькі першы транш. У гэтым годзе на выплату кампенсацыю пойдзе больш як мільярд даляраў з дзяржаўнага бюджэту Украіны. У мінулую нядзелю прэм'ер-міністр Юлія Цімашэнка выступіла па тэлебачанні і заявіла, што ўрад разлічвае вярнуць запазычанасці цягам 2 гадоў, але тэрмін выплаты не абмежаваны, і таму прэм'ер заклікала не ствараць ажыятажу. Вялізныя чэргі па выплаты запазычанасцяў колішняга ашчаднага банку Юлія Цімашэнка патлумачыла, як яна выказалася, каласальным недаверам да ўлады, якая за 17 гадоў не выканала ніводнага свайго абяцання людзям. Канец цытаты. У тым выпадку, калі ў чалавека не захавалася ашчадная кніжка, ён можа атрымаць выплаты ў адпаведнасці з дакументацыяй, якая захавалася ў ашчадным банку. Юлія Цімашэнка паведаміла, што на сёння зарэгістраваліся больш як мільён укладчыкаў, і грошы ўжо пераводзяцца на іх рахункі. Кіраўнік ўраду пры гэтым параіла не здымаць свае ўклады, а перааформіць іх на дэпазітны рахунак пад 13,5% гадавых. Цімашэнка сказала таксама, што выплаты укладчыкам колішняга ашчаднага банку СССР не справакуюць у Украіне інфляцыю. Тым часам Служба бяспекі Украіны паведаміла пра дзеянні некаторых камерцыйных структураў, якія паспрабавалі махлярскім шляхам завалодаць грашыма ўкладчыкаў, прапаноўваючы ім пасярэдніцкія паслугі.
Ну а пазней у нашай праграме «Званкі на свабоду» эканаміст Леонід Злотнікаў адкажа на пытанне нашага слухача, ці варта чакаць ад ураду Беларусі кампенсацыі страчаных у Ашчадбанку СССР укладаў, як гэта адбываецца ва Ўкраіне. «Званкі на свабоду» у нашай праграме праз гадзіну.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І сёння гостем «Начной свабоды» будзе актор, рэжысёр Ігар Забара. Ён раскажа аб сваёй рэжысёрскай працы ва Украіне і пракаментуе адказы на пытанне, чаму таленавітыя людзі пакідаюць Беларусь. У доследах прычыны дэпрэсіі, на якую пакутуе кожны сёмы жыхар планеты, а таксама меркаванні людзей, як трэба выходзіць з дэпрэсіі і як яе пазбегнуць. «Начная свабода» у эфіры ад 22-й.
Вы слухаеце «Радуе свабода». У Менску 21.30 у праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Міністэрства юстыцыі падало ў Вярхоўны суд пазоў аб ліквідацыі рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва». У паведамленні Міністэрства юстыцыі гаворыцца, што 10 студзеня у Менску адбыўся несанкцыянаваны мітынг прадпрымальнікаў, якім разам з іншымі асобамі узяў актыўны ўдзел лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчынка. Сябры аб'яднання «Перспектыва» маюць намер да канца змагацца за сваю арганізацыю, а ў выпадку яе ліквідацыі стварыць палітычную партыю. Пра гэта паведаміла «Радыё Свабода» намесніца Анатоля Шумчынкі Вольга Круміна. Партыя БНФ і аб'яднаная грамадзянская партыя накіравалі ў Міністэрства юстыцыі адказы на патрабаванне патлумачыць удзел іх лідараў у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. На 15 суток за удзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня суд Цэнтральнага раёну Менску сёння арыштаваў Сергея Парсюкевіча. Сергея Парсюкевіча затрымалі ў нядзелю ў Віцебску і даставілі ў кастрычынскі РУС. Уначы прадпрымальніка перавезлі ў Менск. 30 базовых велічынь або 1 мільён 50 тысяч рублёў прысудзілі полацкай актывістцы незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Кацярыні Салаўёвай. Суддзя Абрамава прызнала яе вінаватай у нанясенні некалькіх палітычных графіці на полацкі гарвыканкам 2 месяцы таму. У сухотным шпіталі, што ў вёсцы Навагельня пад Дзятлавам, каля 150 пацыентаў абвясцілі галадоўку. Яны пратэстуюць супраць дрэннага харчавання, дрэнных бытавых умоваў і рэжымных абмежаванняў. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Афганістану паведаміў, што ў часе перастрэлкі ў шыкоўным гатэлі ў цэнтры Кабулу забітыя як найменей 4 чалавекі і 6 параненыя. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш, завяршаючы паездку па блізкім усходзе, прыбыў у Саудаўскую Арабію. Урад Сербіі прыняў план дзеянняў на выпадак аднабакова абвяшчэння косаўскімі альбанцамі незалежнасці краю. Расія зробіць захады ў адказ на рашэнне Брытанскага савету міжнароднай арганізацыі па адукацыі і культурнаму абмену прадоўжыць дзейнасць у расійскіх рэгіёнах насуперак забароне Масквы. У Багдадзе забіты член найвышэйшай юрыдычнай рады. Як паведамілі ўлады, амір Джавдат Аль-Найб быў застрэлены на шляху да працы. Паводле апошніх дадзеных, у Карачы, Пакістан, загінулі як найменей 7 чалавек. Вы слухалі навіны.
А зараз на хвалях Радыю Свабода мы пачынаем 102 выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Першая кніжка Евы Віжнавец пад назвай «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі ў серыі «Кнігарня нашай Нівы». З Евай Віжнавец гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пенаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуецца. Пра кнігу «Пенаты» разважае крытык Алла Сямёнава. У наступную пятніцу, 18 студзеня, у менскай сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя раману Наталкі Бабінай «Рыбін горад», што выйшаў нядаўна ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». З Наталкай Бабінай сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце таксама фрагмент «Рыбінага гораду» у аўтарскім чытанні. Евы Єву Віжнавець читачі зауважили ад з'явлення ў друку першага апавядання яшчэ ў 97-м годзе. Яе першая кніжка «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі з друку ў серіі «Кнігарня нашай Нівы». З Євай Віжнавець па тэлефоне з Варшавы, дзе аўтарка цяпер жыве і працуе, гутарыць наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Вашу кніжку распачынае аповед, напісаны яшчэ ў 97-м годзе пад назовам «Мы два хохлікі», а заканчвае кніжку «Шлях дробнай сволачы», аповед, які і даў назву цэлому зборніку. Гэтае апавяданне датаванае ў кніжцы 2005 годам. Гэткім чынам атрымліваецца між першым і апошнім 8 гадоў. У кніжку сабранае 9 аповедаў. Прыкладна па адным на год. Гэткі неаспешны творчы рытм ёсць вынікам а неабходнасці неяк выжываць, зарабляць грошы, звязаны з нейкімі асабістымі абставінамі, ці тут нешта іншае.
Сапраўды, трэба зарабляць грошы, па-першае. Па-другое, як бы літаратура для мяне з'яўляецца нават і не хобі, а нечым кшталту таго, чаго я не рабіць не магу, а рабіць не хачу. Таму што любы тэкст як бы знішчае жыццё чалавека, ягонай сям'і, ягонага атачэння. І калі я напішу што-небудзь, даведаюцца мае бацькі, мае сябры, мае браты. А паколькі я пішу толькі тое, што бачыла і перажыла, то адносіны як бы змяняюцца, набываюць іншы кшталт. Я б хацела захаваць вось гэтую нявіннасць і прыватнасць бацькамі, сябрамі, з іншымі людзямі. Але шчыра кажучы, не пісаць я не магу.
Ваш самы першы аповед «Мы два хохлікі» быў надрукаваны ў часопісе «Архэ» ў 98-м годзе. І тэмай таго нумару рэдакцыя пазначыла «Парнаграфія». Ці лічыце вы сябе літаратар, якой удаюцца гэткія тэмы?
На жаль, не. Парнаграфія мне ўвогуле падабаецца як слова, якое абазначае ўсё экстрэмальнае, якое заходзіць за, скажам, за разуменне добрага густу, добрых манераў. Я люблю разглядаць парнаграфію ў вузкім значэнні гэтага слова, сексуальную гэтую парнаграфію, эратычную парнаграфію. Але сказаць, каб не атрымоўваліся гэтыя тэмы, я не магу. Скажу, што пасля Івана Мележа мне хапае ў літаратуры ў беларускай вось гэтага напяцця сексуальнага і пажадання, навошта яшчэ я пісаць? Сам коітусці там яшчэ нейкія агуленыя целы.
Некаторыя вашыя чытачы абвінавачваюць вас у мізантропіі. Прычым адныя кажуць, што ў вашых творах яны бачаць мужчына-ненавісніцкія ноткі менавіта. А іншыя кажуць, што вы пішаце так, нібы ўсе жанчыны стервы. Што з гэтых закідаў вы прымаеце як слушныя?
Усе прымаю як слушныя. Я ненавіжу чалавецтва ў цэлым, але паасобныя людзі мне вельмі падабаюцца, вельмі многія людзі мне падабаюцца. Мне не падабаюцца ні жанчыны, ні мужчыны, як, скажам, пол, клас, група людзей вялікая. Калі паглядзіш на дзеі чалавецтва, паглядзіш на гэтыя малпіныя гульні, то да чалавецтва ў мяне вельмі халоднае стаўленне. Я сябе, дарэчы, ад гэтага чалавецтва нікуды не падымаю ні ўніз, ні ўгару.
У адным з вашых тэкстаў я вычытала такую фразу. Дазволю цытату. Я ніколі не выступала ў ролі кабеты, якой дараць дарагія падарункі. Як цікава было б адчуць гэты саладкавы смак прадажнасці. Вы сапраўды лічыце, што калі жанчына прымае ад мужчыны дарагі падарунак, то яна губляе самастойнасць як асоба, трапляе да яго ў залежнасць ці, папросту кажучы, прадаецца?
Ну, не заўсёды, гэта вельмі індывідуальна. У тым кантэксце, якім я гэта пісала, я якраз перажывала свае адносіны да Александра Рыгоравіча, нам вядомага мужчыны. Калі б мне б давялося прыняць ад яго б хаця б запалку, я б сябе вельмі дрэнна адчула. Калі гэты чалавек сапраўды высакародны, то ягоныя падарункі нікога не могуць абразіць.
3 гады таму у сваім прыватным дзённіку для нашага радыё была ў нас такая праграма. Вы напісалі: «Я больш не хаджу на акцыі пратэсту. Усё не тое. Я больш не хачу гаварыць пра сваю краіну, не хачу ў ёй жыць. Я яе не люблю. Холад стомы запанаваў у маім сэрцы. Мне трэба было вывесці сэрца адсюль унутры свайго цела бы кантрабанду, каб уратаваць яго ад заўчаснай старасці, вывесці за мяжу або ў іншы свет». І вы сапраўды спрабавалі некалькі разоў з'язджаць, жылі ў некалькіх краінах, потым вярталіся, потым зноў з'ехалі. Ці адчуваеце сябе беларускай ці грамадзянкай свету?
Беларускай, дзе б я не была, шчыра кажучы. Гэта не самая прыемная адчуванне ў свеце, так? Магчыма, якой-небудзь брытанкай ці, скажам так, нават сенегалкай, людзі адчуваюць сябе лепей. Я вельмі незадаволеная тым, што нацыянальнасць у мяне ёсць, я б з ахвотай яе ампутавала, калі ведала, ў якой долі мозгу яна знаходзіцца. Я б не хацела такой долі для свайго сына, таму што я перажывала рэферэндумы, асабліва той ганебны 95-го года. Неяк рэальныя асабістыя трагедыі, якія, ну, жыва паламалі мне псіхіку, лёс. І з тых часоў тое, што робіцца з Беларусію, не адпавядае ні маім этычным, ні маім эстэтычным, ніякім іншым маім уладам.
власним категоріям. З гэтага я адчуваю сябе глыбока нешчаснай, змяніць што-небудзь я не магу.
Што на пісьмовым стале Евы Вежнавец сёння?
Я написала, як адчуваю сябе устрыца, якую жавалі ўсё зубы гэтага свету. Это суцэльнае адставанне, аднак я хацела выразіць тое, што маглі б сказаць асобы вельмі нясмелыя, якія баяцца выйсці на вонкі да людзей, што б яны маглі сказаць свету, калі б яны прарваліся за межы свае асобы, што для іх фактычна немагчыма. Я сустракаю такіх людзей штодня і хачу сказаць што-небудзь аб іх імя. Яшчэ я пачала пісаць такі пацешны авантурны твор ад імя археолага. Што адчувае археолаг, чаму ён дакладна ведае, дзе трэба капаць. Вот спадзяюся, што з гэтага нешта выйдзе.
З Евай Вежнавец гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай кнігі Евы Вежнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І пасля кароткай абвесткі развагі Аллы Сямёнавай пра кнігу Алега Мінкіна «Пенаты».
Без выкладчыцы тамтэйшай музычнай школы Наталі Мурко не адбываецца ніводная культурніцкая імпрэза ў Лунінцы. У тым ліку і традыцыйныя каласавіны. Нездарма ейная каляратурная сапрана сябры з іранічнай прыхільнасцю называюць каля літаратурным.
І просяць спяваць на беларускай мове. Таксама я дзяцей навучаю песням і стараюся ўжываць беларускі рэпертуар.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пенаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуюцца. А калі дадаць да гэтага яшчэ і тую акалічнасць, што жыве ён за еўразвязаўскай мяжой у Вільні, то робіцца зразумелым, чаму імя творцы апынулася па-за жывым літаратурным працэсам на радзіме. Пра кнігу «Пенаты», што выйшла ў менскім выдавецтве «Логвінаў», разважае крытык Алла Сямёнава.
Памятаю паэта Алега Мінкіна ў другой палове 80-х, пачатку 90-х гадоў. Вершы, прытчы, пераклады. Чамусьці асабліва помніцца пераклад вялікага паляка Цыпрыяна Норвіда. Не толькі пераклад, а і прадмова, каментар Алега Мінкіна. Паэта, а паводле адукацыі і роду заняткаў на тую пару інжынер-электрыка. А пераклад аднаго з самых няпростых еўрапейскіх паэтаў. Прадмова, пад якой мог бы паставіць свой подпіс чалавек любых навуковых ступеняў і званняў. Эрудыцыя, выдатная тэарэтычная аснашчанасць, высокапрафесійны даследчыцкі інструментарый. Да таго ж танальнасць і адчуванне эмацыянальных стыхій, што пазначаюць у прадмове паэта і чалавека, для якога светаўспрыманне Цыпрыяна Норвіда не было зачыненым кодам сэнсу, нават больш было блізкім яму. Гэта асабліва адчуваеш, чытаючы кнігу паэзіі Алега Мінкіна «Пенаты». У анатацыі, што змешчана ў кнізе, адчуваецца адначасова і фронт да канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, калі паэт уваходзіў у таварыства тутэйшае. Яно тады голасна абвяшчала свае светапоглядна-эстэтычныя маніфесты. І камерцыйная гарэзія сённяшніх дзён. Усё напісанае сталася класікай беларускай паэзіі 20-га стагоддзя. Улічваючы праўда, што гэтаму сцвярджэнню папярэднічае фраза «Бальшыня вершаў Алега Мінкіна напісана так даўно, што ўсе ўжо забыліся, навошта і хто іх пісаў», не выключым, што тут ёсць і доля самай іроніі. Так ці інакш, класікаў вызначае час. А перагортваем старонкі кнігі. Даўным-даўно палоне мар зіхотным пакінуў я маленства астравы, дзе полымя зялёнае травы шчаку кранала дотыкам пяшчотным. І вось дайшоў я да зямлі бесплоднай. Там дрэва з рэштай голляў нежывых, і сцяўся я, пазнаўшы бераг родны. Вось ён адзіны вынік вандравання. О сонца, спапялі мяне да звання, будзь вечным спадарожнікам адчай. Душа ў сутугах, цісках паміж адчуваннем уласнай наканаванасці, у змроку глуха падаюць гады, у быційным жыццё маё міраж, у сацыяльна-палітычным, а ўсе сумненні адгарнуў бы разам і стаў пад белы сцяг з чырвоным пасам. Думка, слова паэта, забяспечаныя, так бы мовіць, светапоглядна. Макракосм прыроды і макракосм асобы. Неба і зямля, як часткі космасу, але і як рэальнасці свету, якія можна не толькі рэпрадуцыраваць, пераказваць, але і пераствараць, Безмовная пустка, як светла и бездомна, до неба зенелые мхи под выстылым солнцем. Нема ани водной травинки звычайной, сумнению нема и покут. Тут пытальник, тому что боль и пытанни, 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 неотъемные и неотступные у поэта Олега Минкина. А есть еще экзистенциальная серьезность, не просто надеянная выверенность слова, а имкненне в образно выявить сутность сутного. Барвовая агония небесов, голос сотканы с тепла и пешчоты, житё моё, мираж, те самые, что у Норвида, словы понятия, словы символы. Поэзия Олега Минкина не со светло-мажорных, тяжкий роздум про человечество, про особу с того человечества, с усим ее когортными и индивидуальными особливостями. Сучасная поэзия и высокая этика, обумовленность этичного и эстетичного, не сумотная просто линейность, не декларацийность, а линейки чистый, першаисностный стрижень, першевыток. И узровень размовы с читачом, с самим собою. И он не опускается до открытия давно открытого, ведя размову по-мужчинску строго, не дробнить подробязностями поэтичную и человечую выпокутованность. Поэт увогуле вызнае дистанцию человечих односин. Боже, отбери суладность душ. И аналог тут тине у душевной соправдности Киркегора, коли человек у моменты высокого просветления засяроджывается выключно на спостижении уласного «я», звычайно схаванного под метусливыми масками штодённого. Менавіта у гэтым ракурсе мне особисто прочитывается книга поэзии Олега Минкина. Коли иметь на увазе формат гэтай короткой гаворки, бо книга дае подставы для разгорнутой размовы и для прочитания у розных ракурсов. Тип мастацкого зроку поэта Олега Минкина на тое и ориентованы.
Прогучали разваги критика Аллы Семеновой про книгу Олега Минкина «Пенаты». На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Дом литератора». И далее в нашей программе гуторка с письменницей Наталкой Бабиной и фрагмент яе роману «Рыбин город» у авторским читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
Одного з лідерів предпримальницького руху Анатолія Шумченко, який відбиває арешт за уділ у акції протесту, викликають на часті допити. Вся приоб'єднання «Перспектива» мають намір до кінця змагатися за свою організацію, а у випадку її ліквідації створити політичну партію. Витебский активист Сергей Парсюкевич сегодня уночи был привезен в Минск и осужден на 15 суток. Усяго за удел у акции предпринимальников арештованы 23 активисты. У сухотном шпитале, что у вёсцы Новоельня под Дятловом, каля 150 пациентов обвестили голодовку. Яны протестуют супрать дренного харчавання, дренных бытовых умовов и режимных обмежаванняў. На Україні почалася виплата компенсації по страчених укладах клієнтам колишнього Ощадного банку СССР. Прем'єр-міністр Тимошенко заявила, що урад розлічує вернути запозичености на протягу 2 років.
І знову ми вертаємося у Дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламійко. У наступную пятницу, 18 студзеня, у Менской сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя роману Наталкі Бабінай «Рыбін город», што выйшаў недавно ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». У востарсюжэтным творы знайшлі сваё адлюстраванне і сучасныя палітычныя падзеі ў Беларусі і экскурсы ў гісторыю старажытнага берасця. Роман выклікаў неадназначныя водгукі ў друку, ім ужо зацікавіліся замежныя перакладчыкі і выдаўцы. З Наталкай Бабінай сустрэўся Михась Скобла.
Наталка, тягом минулого года у вас вышли 2 книги. На початку года сборник оповеданий «Крывиня повидно быть видно» и при конце года роман «Рыбин город». Цікавое выдавецкое значение этого вашего твору. И он одночасово и пригодницкий, и детективный, и жаночий, и остросоциальный. А чего все-таки у им больше спираличенных прикметов?
Видите, господар Михась, мне досить тяжко отказать на это питание, потому что я его писала, рыхтавала, выношвала, як бы на интуиции. Вот, я думаю, что есть вузы, филфак мусить, где вучать, как треба писать твор, каб ён был захапляльный. Але покольки я по адукации инженер электронной техники, то я вот гэтых правилов, гэтых рецептов, гэтых законов захапляльности не ведаю. И могла спадзяваться только на свою интуицию. Я думаю, что спадзяюся на то, что каждый, кто будет читать эту книжку, побачить у ёй может нечто свое. И для когось-то она подастся больше востросоциальной, а хтось-то побачить у ёй историчный роман.
Подеи у вашем романе изменяются надзвычай хутка. Увогуле сюжет развивается вельми динамично, як у фильмах, например, Эміра Кустурицы. Героиня роману змагается с бизнесменом-бандитом Куколем, шукая сябрами старожитный скарб, и арештовывая спецназ. До речи, вельми яскраво вы малюете знаходжанне у пастарунку и деянне спецназовцев. Скажите, вас кто-нибудь консультовал в этой справе?
Ну, ведаете, консультантов, на жаль, конечно, могло бы быть много. Але тут была такая история. У соковику 2006 года, подчас ведомых подей на площади, после выборов, моего брата арештовали. Я присутничала на суде, бачила этих самых спецназовцев, якія нібыта чули от моего брата лаянку, бачила гэтую самую суддю, которая присудила ему 10 суток адміністрацыйнага арешту. И подчас этого суду был такий эпизод. Был перапынак, и я позвонила своей маме, каб рассказать ей, что вот брат знайшовся, тому что мы долгий час не ведали, где он наогул, и что его обвинувачивают у тем, что он нецензурно лается. А мама под телефоне говорит мне: «Наталочка, а ты не могла бы сказать там у суде, что наш Андрей не то, что николи матом не лается, а дренного слова николи сказать не может?» И я отказала: «Мама, я могу сказать, але меня не почуют». И вот эта подея, вот эта кропка была таким неким штуршком, после якого мое ожидание написать роман, у яким бы подеи вот так переплетались, и она нечакана для меня самой отримала вот эту вот форму. Миновито у тые дни после выборов я с жахом зразумела, что мы живем в реальности, коли хлусня поставлена у основу державной политики. Я зразумела, что это страшно. И вот это усведомление было тем штуршком, якое да помогло и написать этот роман.
Самый короткий раздел у романа складается литерально с трех сказов. Цитую: «Любимый мой заняток — рыть норы у чаще. Коли не хрыю, коли не коли, чую шепт земли, але редко». Конец цитаты. Может быть, вы сами потлумачите, что же это такое «рыть норы у чаще»?
Я думаю, что у каждого человека есть жадание зачапиться за корани. Каждый человек отчувает, что у него со спины растут некие корани, которые чепляются за час, и они у часе. Есть люди, которые как бы без напруги, без некого выселку, эти корани отчувают. А есть люди, такие как я, яким для того, как зачапиться за эти корани, треба трохи час разрыть, сделать такую певную нору.
Я все-таки потлумачу нашим слухачам, что у романе героиня час от часу трапляя у середину 16-го стагоддзя на улице старожитного берасця и чуя голосы тагачасных местечов. Наталка, Станислав Лем признавался, что вот я, мауляв, сядел и выдумляв неведомо что, а потом навуковцы знайшли у моих романах физичные открытия. А якую навуковую базу можно подвести под вот это ваше перемещение у чаще?
Вот кропка у кропку, все як у Лема. То бок, коли я писала, я просто, ну, бачила свою героиню и бачила, отчувала то, что с ее отбывается. И вот то, что вот она стала как бы проваливаться у час, бачить некие видежи. Я ниякой как бы навуковой базы под это не подводила и ничего про это не ведала. Але коли уже роман был написан, и коли уже он пошел до читачов, то одна из читачек мне сказала, что саправды вот это мая под собой навуковую базу. И вела мне такий приклад с творчести Джека Лондона. Оказывается, у него есть роман, где герой трапляет в тюрьму, переживает там разные катавания, и после этого как бы у него появляется махчимость бачить некие видежи, которые совпадают с речаистностью.
Наталка, кажуть, песня — это мова, на якой размовляя душа. Герои вашего романа — белорусские хлопцы и девчата, они читают «Народную волю» и «Нашу Ниву», але спевают выключно украинские песни. Чому так?
Мусить за недогляду. Нет, я не засяроджувалася, як би да нават не думала про тое, што яны там співають тільки українські пісні. Коли я писала гэты роман, дзеянні, у якім адбываецца у берасці і в околіцах, то мне хотілося все ж таки розказати беларусам і про українськасть гэтай землі. Вот для мене яна безпречная. І мне вельми хотілося б, каб беларусы розуміли гэта. І тады гэта українськасть будзе магутнай допомогой, магутным рухавіком, які допоможе беларусізації, беларускасті. Коли гэта адпрэчваць ці ігнараваць, то гэта будзе ідзе на руку русіфікатарскім працэсам. Вось, але насамрэч, канешне, героі гэтай кніжкі гэта беларусы. Мы беларусы. Тут няма пра што гаварыць.
Наталка, пайшлі чуткі, што Рыбін горад ледзь толькі выйшаў з друку, а ўжо перакладаецца на замежныя мовы. Ці так гэта?
Сапраўды так, мяне гэта вельмі радуе. Ён будзе перакладзены на украінскую і на польскую мову. І вось літаральна днямі мне яшчэ паведамілі, што раман зацікавіў маладых выдаўцоў і перакладчыкаў са Швецыі.
Жадаю вам поспеху і ў Швецыі, і на Украіне, і ў Польшчы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наша госця Наталка Бабіна. І нашы слухачы чакаюць, хоць бы невялікі фрагмент, пачуць з вашага роману «Рыбін горад».
Спадар Міхайс, паколькі вы вот тут сказалі, што вам падалося моцнай сцэна затрымання спецназаўцамі, то давайце я, мусіць, яе і прачытаю. Уляна по документу у брэскі штаб Гарабца выправіла мяне. Я ўзяла пад казырок і пабегла на дызель. Злезла з цязніка на Палецкім і пайшла ў выбарчы штаб Гарабца пешкі, уся ў сваіх думках. Не звяртала ні на што асаблівай увагі, аж пакуль на Куйбышева, калі да штабу заставалася літаральна два крокі. Да мне раптам не падскочылі двое малойцаў у чорным і, падхапіўшы пад рукі, зашпурнулі ў аўтобус з цёмнымі вокнамі. Я не паспела і піскнуць, як яны грохнулі мяне аб падлогу. Пераход ад поўнага сонечнага святла да цёмнай няволі быў занадто раптовным. Сука, что получила? Сейчас как дам не встанешь. Я поспробовала подняться. Лежать. Хлопец у чорным с надписом «Особый спецназ» над кишеней. Деловито с размаху ударил ботом мне по пальцах правой руки. От невыносного боли я закричала. Не надо. Перекулилася, подтягнувши ноги за спину. Затулила руку. Что, сука, завертелась? Прощайся с жизнью. Конец тебе. Другий, перевывши затвор автомата, який он тримал у руках, зарагатал и додал. Ща вывезем тебя на полигон, будет тебе не надо, фашистка проклятая. Автобус кранулся с места. У ошеломлении, лежачи на подлозе, снизу вверх я поспорбовала разглядеться. Спецназовцов было двое. Это были хлопцы во узросте, коли чаровность молодости повинна проявляться на помнюцу. Але гэтага не было и близко. Наотворот, от их тела у струмени ушал, а бодва, як с одного кубла, подобные толстыми шиями, тлустыми тварами, великими телами. А бодва абсолютно спокойные и упэўненные у себе и у своей справе. Рука наливалась некой ваткостью, пухла. Удар прыйшоўся па паламанай руцэ, і ад страху і болю я, на шчасце, адключылася. Прыйшла ў змыслы, калі мяне некуды валаклі пад рукі. З цяжкасцю падняла галаву, пабачыла вывеску «Суд Фрунзенскага района Г-Брэста» і зноў правалілася. Потым з туману выплыла жанчына ў чорным, якую я буду памятаць доўга, не гледзячы на сваю слабую памяць. «Грайчык ЕА, суддзя». «Встаньце», – сказала яна. «Производзіцца судебнае разбіраўніцтва па абвіненню па статье 156/1 мелкае хуліганства Борисевич Ульяны Анатольевны. Суду предоставлен протокол об административном нарушении, согласно которому гражданка Борисевич нецензурно ругалась в общественном месте, приставала к прохожим на неоднократные замечания работников милиции, рядовых Шушко и почти его не реагировала. Судья была у черной мантии, а под столом виднелись сухие ноги чомусь в гумовых фланцах. Пятки вельми подобные на твар. Худы, черновокий, измазанный твар. Твар, як знервованная, злосливая, бездопоможная пятка. Рука болела так, что я лезвие не кричала криком. Судья глядела у папиры. По делу имеются свидетельские показания рядовых Шучко и Почтивого. Объявляю приговор. 10 суток административного ареста. Спецназовцы привезли меня, як потом выявился, у брэсткий изолятор, передали тамтейшей ахове, где зникли. Шлейф Мацюков растал у прохолодным поветры. Полный маукливый человек моего веку, уже не в черном, а у звычайным шерым милицейским оденье, у званих я не разбираюся, записал мои известки в амбарную книжеску, поглядел на мою руку, якую я люляла, и снял слуховку, лекара у дежурную частку. Я добрала до древлянага помосту, який служив тут ложкам, опустилася на яго, скрутилася абаранкам і нечакана для сябе заснула.
Наталка Бабіна читала фрагмент свайго роману «Рыбін горад». І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 19 студзеня.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя хуткасць потоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до полночи Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 и 9725 кГц, а так само на середней хвали 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.